жерчі смайыл. Чықтым көкләге ұчуп, ұчынуп, мейіктен қарап дүнияны көрдім. Мен ештмеген тауш қалмады, жашауға сейір тамаша дедім. Маңа келген алла бір көзі, жұмлай аламға айттым сөзімі, қарачай тіліні сыйлы әттірдім, қарачай жырны кенге әштірдім. Алай не келсін, жазу бұйырды, ұшқан қанатым сынып құйылдым, бош ұшанғанем жазу жібіне, төңгіріп түштім аяқ түбіне. Мен шайтан желде бұрылған зығыр, жазу түрменде әзілген бүртік, қиыным халал, кесімі харам, бұрна кеттіле, күшлілі түртіп. Бір көл басқан жапчаңыз бір зат, жырчы Смайыл, халқ атаған ат. Өліп кетсем де, ол атым қалыр, халқ аузында жырым сақланыр.